ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปดากลุ่มกับคันแอปดา
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปดากลุ่มกับคัน
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปดาน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายอีกครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213457
027213457
atagroup.com DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
ฟอสคอร์บ POSB CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ฟอสคอร์บ POSB CORBThe Unique and Practical Diary for Executive and You, Paul Scott. โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่จากเกียรตินิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เกียรตินิทรรศทำทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจพิทักษ์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจพิทักษ์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดแอดช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดแอดช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบี1โซนไอทีโทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 02-721-3464-5
สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พวงเพชรรัตนารามานะคะ
ค่ะและดิฉันลิจาจันทรศักดิ์นะคะเราสองคนก็มาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำนะคะก็จะมีบางช่วงที่มีคุณแหม่มบ้างคุณนุ้ยบ้างแล้วก็ใครอีกหลายๆคนนะคะเข้ามาช่วยกันทำเพราะว่าการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในวันหยุดเนี่ยช่วยกันไปหาข้อมูลกันมานะคะอาจารย์ปุ๊กคะแล้วก็วันนี้เนี่ยมันก็คงต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราได้คุยกันถึงการรบของชาวบ้านโอ้โหตื่นเต้นมาก
ธรรมชาติ
เป็นการรบกับการรุกคืบของทะเลซึ่งเป็นผลจาก
ใช่ธรรมชาติสู้กับธรรมชาติ
ใช่ค่ะซึ่งทุกวันนี้เราต้องต่อสู้กับสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างปัญหาไว้กับโลกนี้ก็คือภาวะโลกร้อนทำให้น้ำทะเลเนี่ยสูงขึ้นหรือว่ามีการกัดเซาะโดยน้ำทะเลเนี่ยนะขึ้นจากทะเลเนี่ยกัดเซาะเอาพื้นดินชายฝั่งด้านอ่าวไทยเนี่ย หมดไปมากมายมหาศาลแล้วค่ะอาจารย์ปุ๊ค่ะสิ่งที่เราได้เล่าไปในช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราก็คุยกันถึงการสร้างเรือนไม้ไผ่ของชาวบ้านที่คลองโคกขามนะคะอาจจะต้องให้อาจารย์ปุ๊ทบทวนนิดนึงนะคะว่าเรือนไม้ไผ่นี้เนี่ยเป็นอะไรที่ทำง่ายมาก
ค่ะเรือนไม้ไผ่ทำง่ายจริงๆนะคะจากไม้ไผ่ลำอ้วนๆยาวสัก6เมตรแล้วก็คุยเลคุยปักลงไปเป็นแถวยาวเหยียดแล้วก็ค่อยลดหลั่นกันลดจำนวนลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นปลายแหลมไปทางทะเลเนี่ยก็สามารถทำได้กันทนๆหน้านะคะเพราะว่าสมมติว่าแต่ละด้านสัก12แท่งอะไรเงี้ยค่ะ12 12เป็น144แต่ไม่ถึงเท่านั้นหรอกค่ะเพราะปักรู้สึกจะปักได้
90
กว่าแท่งก็พอดีเป็นสามเหลี่ยม
ค่ะแล้วถ้าฝากลองนึกภาพนะคะคล้ายๆหลายลูกไม้ชายกระโปรง
หลายลูกไม้ชายกระโปรงหรือว่าเป็นการ
จุดๆเรียงเป็น
เรียงสับวางไปเรื่อยๆจากฐานสมมติว่าฐานยาวสัก10ลำใช่ไหมคะ10ลำถัดไปก็9ลำถัดไปก็8ลำถัดไปก็7อะไรเงี้ยลดไปเรื่อยๆ
ลดไปเรื่อยๆเป็นแบบชายสามเหลี่ยมหันหน้าสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะหันจุดยอดของสามเหลี่ยมไปที่ทะเลเพื่อที่จะลดแรงกระแทกของคลื่นขณะที่คลื่นมาก็พาเอาตะกอนนะฮะแล้วก็เรียกว่าฮิวมัสในทะเลเนี่ยนะคะพาเอามากองมาเก็บกันอยู่ที่บริเวณนี้ทำให้เขาสามารถที่จะได้พื้นที่ป่าชายเลนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ
แล้วก็เศษขยะชิ้นใหญ่ๆก็จะอยู่ข้างนอกนะคะก็จะเล็ดลอยเข้าไปได้เฉพาะเม็ดทรายเม็ดเลนหรือว่าปลาตัวเล็กๆแพลงต้อนเล็กๆอะไรที่จะเข้าไปได้ค่ะ
ค่ะจากการต่อสู้ของชาวบ้านมาหลายปีเนี่ยนะคะเขาได้ป่าชายเลนได้เส้นทางศึกษาธรรมชาติคืนมาโดยที่มีแกนนำก็คืออาจารย์ประสานเอี่ยมวิจารณ์อาจารย์จากโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาแล้วก็มีแกนนำชาวบ้านอีกจำนวนมากที่ได้ร่วมกันทำโครงการนี้ความยาว 3-4 กิโลเมตรแล้วนะอาจารย์พงษ์ค่ะ
โอ้ยาวมากค
่
ะ
ค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยตะกอนดินเนี่ยสูงเป็นเมตรชาวบ้านสามารถที่จะปลูกต้นไม้กันขึ้นมาในแนวนี้เราได้พื้นดินของเรากลับคืนมาตั้งเยอะ
บางส่วน
เท่นะคะอาจารย
์แล้วก็มีเป็นทำเป็นหอชมวิวด้วยนะคะหมายถึงว่าคนที่ขึ้นไปเดินดูบริเวณนั้นเนี่ยสามารถปีนหอคอยขึ้นไปมองวิวได้นะวันที่ไปเนี่ยได้ดูพระอาทิตย์ตกสวยงามถ้าสมมติว่ามีสีน้ำอยู่ตรงนั้นก็คงจะออกมากลางนะคะแล้วก็เพ้นนะคะ
ค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะการรวมตัวของชาวบ้านครั้งนี้การที่เขาได้ความรู้ใหม่แล้วก็ได้เรียนรู้เนี่ยเขาถือว่ามันเป็นภูมิปัญญาที่ยินดีจะเผยแพร่ให้กับชุมชนอื่นๆที่จะเอาไปใช
้
นับว่าเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะคะจังหวัดในอ่าวไทยตอนบนเนี่ยที่มีระบบนิเวศแบบเดียวกันเช่นจังหวัดเพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพสมุทรปราการฉะเชิงเทราเนี่ยเขาได้รวมตัวกันแล้วเป็นเครือข่ายรักอ่าวไทยแล้วก็ร่วมกันศึกษาเรียนรู้ในการแก้ปัญหาการกัดเซาะแล้วก็ฟื้นฟูชายฝั่งทะเลนะคะโดยที่มีบ้านโคกขามเนี่ยนะคะเป็นเรียกว่าเป็นโครงการต้นแบบนะคะในการลดปัญหาการกัดเซาะน้ำทะเลนะฮะกัดเซาะชายฝั่งหาดโคลนนำไปประยุกต์ในหลายๆพื้นที่โดยที่ผู้ใหญ่หมูนะคะซึ่งเป็นนักอนุรักษ์ชายฝั่งบ้านโคกขามเนี่ยได้เคยพูดไว้นะคะว่าหัวใจสำคัญของการทำแนวไม้ไผ่กันคลื่นเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่การกอบกู้ระบบนิเวศป่าชายเลนกลับมาเพราะว่ามันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำมากมายเป็นแนวกำบังคลื่นลมที่ดีที่สุดสภาพในป่าเนี่ยนะในวันนี้เนี่ยป่าชายเลนส่วนใหญ่หรือที่ดินของชาวบ้านโฉนดที่ดินของชาวบ้านเนี่ยกลายเป็นทะเลไปหมดแล้วนะคะมันก็เกิดขึ้นจากการทำลายล้างในช่วงกึ่งศตวรรษที่ผ่านมานะคะของคนที่อยู่ในพื้นที่นั่นเองก็คือตัดป่าชายเลนเอาไปทำฐานกันซะหมด
ต้องถามว่านะคะคุณลิปดาเคยทานปลากระพงแช่น้ำปลาทอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ปลากระพงขาวนี่นะคะก็หาได้ในป่าชายเลนนี่เอง
ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นการสูญเสียป่าชายเลนทำให้ภายภาคหน้าเราจะไม่มีปลากระพงขาว อร่อยๆทานกันนะคะอาจารย์ปู ยอดนักชิมอย่างเรานี่ทนไม่ได
้ แล้วก็ที่ไม่ไกลจากโคกขามนี่นะคะ ก็จะมีอีกที่หนึ่งซึ่งพยายามทำสิ่งที่ชะลอคลื่นเช่นกันแต่เป็นอีกลักษณะหนึ่งก็คือเป็นไส้กรอกทรายจะเป็นเส้นใยที่เป็นเส้นใยที่ทำมาจากธรรมชาตินะคะถักทอเป็นซองยาวๆ
ยาวถึง4เมตรนะอาจารย
์ยาวกว่านั้นค่ะแต่ว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเนี่ย4เมตรนึกถึงห้องนึงอะนะ
คะ
แต่ว่าห้องนั้นน่ะยาวเป็นตู้รถไฟยาวเป็นตรงกระบอก ไหลยาวไปเรื่อยๆแล้วก็ในนั้นบรรจุทรายเอาไว้แล้วก็วางไว้ที่ริมทะเลซึ่งก็สามารถกันการกระแทกของคลื่นได้เหมือนกันแต่มันจะเป็นคนละวิธีกันกับของไม้ไผ่อันนี้จะเป็นออกแรงต้านค่อนข้างเยอ
ะ
จะเกิดแรงต้านระหว่างน้ำทะเลอย่างมากนะฮะแล้วก็ตัววัสดุเนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่หายากหน่อยนะฮะจะไม่เหมือนไม้ไผ่ละ
ค่ะ
ซึ่งจะเป็นอีกกรรมวิธีหนึ่งแต่ก็กำลังทดลองกันอยู่นะคะวันที่ไปนี่ก็เห็นเด็กปีนขึ้นไปเล่นเป็นสไลเดอร์เป็น
แล้วก็มีชาวบ้านชอบไปขโมยทรายออกมา
ชาวบ้านมันก็อาจจะมีปัญหานะคะพอกั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยชาวบ้านที่เคยพายเรือออกไปจับปลาหรืออะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าออกไปไม่ได้ก็จะมีการไปทำให้ถุงทรายเนี่ยพังเพื่อจะเจาะทรายออกแล้วก็สามารถเอาเรือออกไปได้อะไรเงี้ยนะคะก็ยังเป็นปัญหาอยู่แต่ว่าคงจะมีวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันนะฮะมาคุยกันว่าจะเปิดช่วงตรงไหนบ้างให้ออกไปหรือว่าปิดกี่ส่วนเปิดกี่ส่วนอะไรเงี้ยเพื่อจะได้หาข้อสรุปร่วมกันจริงๆแล้วมันมีวิธีการที่จะแก้ปัญหาค่ะปัญหามีไว้ให้แก้นะคะ
ไม่ได้มีไว้ให้หนีนะคะค่ะแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะคะอาจารย์คะเราเคยพูดกันเสมอนะคะว่าบางขุนเทียนคือทะเลกรุงเทพพอพูดถึงปัญหากัดเซาะชายฝั่งหรือว่าการรุกของทะเลเนี่ยบางขุนเทียนใกล้แค่นี้เองเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะอาจารย์ปุ๊เรามีตัวอย่างที่เรียกว่าโด่งดังมาแล้วในอดีตนะคะก็คือวัดที่สมุทรปราการนะคะก็คือวัดขุนสมุทรวาสซึ่งเคยออกทีวีนะคะเคยได้เห็นทางทีวีกันหลายท่านแล้วว
ัดจมทะเล
ใครๆก็มักจะเรียกว่าวัดกลางทะเลนะคะเนื่องจากว่าโบสถ์ของวัดเนี่ยต่ำกว่าระดับน้ำทะเลไปแล้วทั้งที่เคยมีภาพถ่ายให้เห็นในอดีตนะคะว่าวัดก็เหมือนวัดอื่นๆทั่วไปในอดีตเพียงแต่ว่าความที่น้ำทะเลเนี่ยสูงขึ้นหรือว่าการกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยลุกเข้ามาเรื่อยๆจนทำให้ปัจจุบันเนี่ยวัดขุนสมุทรทวาสกลายเป็นวัดกลางทะเลไปแล้วท่านผู้ฟังก็อาจจะไปดูกันได้นะคะอาจจะลองเข้าไปในเว็บไซต์ www.khunsamut.com นะคะหรือไปที่วัดขุนสมุทรทวาสอยู่ที่บ้านขุนสมุทรจีนตำบลแหลมฟ้าผ่าจังหวัดสมุทรปราการนี่เองนะคะจะลองติดต่อเข้าไปถึงผู้ใหญ่บ้านนะคะก็คือผู้ใหญ่หั่นเข่งสมุทรนะคะหรือว่าคุณประเทืองเจริญนาคก็ได้นะคะไปดูวัดแล้วก็เราก็ทราบว่าพื้นที่หรือชุมชนรอบๆวัดเนี่ยถูกน้ำท่วมหายไปหมดแล้วเราก็มีความคิดปิ๊งอยู่ในสมองนะอาจารย์ปุ๊ว่าถ้าหากทำเหมือนคลองโคกขามได้ก็อาจจะได้ผืนป่าคืนมาก
ลับมาส่วน
นะชุมชนที่หนีไปแล้วก็คงจะไม่กลับมาแล้วแต่ว่าวัดก็จะสามารถที่จะกอบกู้พื้นดินคืนมาได้เหมือนกับโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยานะคะซึ่งสนามฟุตบอลเคยจมทะเลไปแล้วแต่ว่าการกอบกู้ด้วยการสร้างป่าชายเลนแล้วก็ทำเขื่อนกั้นเนี่ยก็ทำให้เด็กๆได้สนามฟุตบอลกลับคืนมาโดยที่ไม่ต้องยกระดับพื้นดินนะคะ
ไม่ต้องเลยค่ะ
นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะให้หลายๆคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ถูกน้ำทะเลรุกล้ำเข้ามานะคะโฉนดที่ดินเราจมทะเลไปแล้วเนี่ยนะคะร่วมกันกอบกู้ด้วยวิธีธรรมชาติก่อน
แล้วแถมที่โรงเรียนพันธนาสิงห์วิทยาเนี่ยนะคะก็ยังมีการทำเป็นเหมือนโฮมสเตย์นะคะมีสร้างเรือนหลังเล็กๆเอาไว้ให้คนได้มาพักแล้วก็สามารถที่จะเดินชมธรรมชาติไปกับนักเรียนพาชมธรรมชาติซึ่งเป็นอะไรที่น่ารักมากค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นรายได้บางอย่างสำหรับชุมชนนะฮะถ้าเกิดทำได้อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับคลองพิทยาลงกรณ์ใช่ไหมฮะที่เราเคยอ่านเจอเนี่ยนะฮะที่บอกว่าช่วงเริ่มขุดเนี่ยกว้างเพียง3เมตรเองแต่ณปัจจุบันนี้กว้างกว่า40เมตรนะฮะ3เมตรไปเป็น40เมตรภายในระยะเวลา30ปีซึ่งมันก็เกิดอาการเวิ้งว้างนะคะว่าณบัดนี้เนี่ยน้ำได้เข้ามาเยอะขนาดนี้แล้วนะฮะ
ค่ะแล้วอีกคลองหนึ่งนะคะอาจารย์ปุ๊คลองขุนราชพินิจใจนะคะระยะทางความยาวของคลองเนี่ยแค่4กิโลเมตร
ค
่
ะ
นะก็คือจากปากคลองบางขุนเทียนเนี่ยออกอ่าวไทยบริเวณนี้ก็จะพบที่หลักกิโลเมตรที่28ของกรุงเทพเนี่ยนะคะ ที่หลักกิโลเมตรที่28และ29เนี่ยนะคะเดิมเรียกว่าเป็นพื้นดินริมชายฝั่งทะเลนะคะแต่ปัจจุบันนี้
อยู่ในทะเล
อยู่ในทะเลหมดแล้วใครที่ได้รับโฉนดในอดีตเนี่ยนะคะก็ได้โฉนดพื้นน้ำไปนะคะเหนือทะเลไม่รู้
ต้องเปลี่ยนชื่อแล้ว
ไม่รู้จะปากบูดกันยังไงนะพี่ปู
ที่น้ำไม่โฉนดที่ดิน
ใช่ค่ะไม่รู้จะปากบูดกันยังไงคลองขุนราชพินิจใจระยะทาง4กิโลเมตรอาจารย์ความกว้างเดิมเนี่ยนะคะแค่4เมตรเองนะคะแต่ปัจจุบันนี้กว้าง20เมตรแล้ว แล้วบางส่วนเนี่ยนะขยายกว้างกว่า90เมตรกลายเป็นแม่น้ำไปแล้วนะคะบางแห่งเนี่ยน้ำท่วมลึกเข้าไปกว่า10เมตรชาวบ้านไม่ต้องห่วงนะคะย้ายหนีน้ำไปนานแล้วค่ะอาจารย์ปุ๊กเคยอยู่บ้านริมคลองนะคะกลายเป็นต้องเป็น floating house แล้วอะค่ะ
คือภาวะการเช่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าหากว่าเรามาร่วมมือกันนะคะอาจจะใช้โรงเรียนหรือว่าใช้ชุมชนช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือแล้วก็จัดการในเบื้องต้นก่อนสำหรับวิธีการชะลอคลื่นอะไรแบบง่ายๆที่ทางโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาได้ทดลองทำมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ได้ผลมาเนี่ยถ้าหากว่าเราลองช่วยกันทำส่วนหนึ่งแล้วค่อยๆไปปีละ3เมตร5เมตรหรือ10เมตรทำไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะได้พยายามสร้างดินกลับขึ้นมานะคะไม่ลองก็ไม่รู้ไม่ลองก็ไม่สำเร็จนะ
นี่ก็เป็นการต่อสู้หรือว่าการรบกับธรรมชาติที่เรียกว่ายิ่งรบยิ่งได
้
ยิ่งรุกคืบไปเรายิ่งได้ป่าโครงการของเราคืนมาเราก็หวังว่า50ปีแห่งการทำลายล้างที่ผ่านไปนั้นนะ
คะ
จะให้บทเรียนแก่คนไทยในอ่าวไทยจำนวนมากนะคะแล้วก็จริงๆมันคงจะรวมไปถึงอีกหลายๆจังหวัดทางภาคตะวันออกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นระยองจันทบุรีตราดนะคะแล้วอีกหลายๆจังหวัดนะฉะเชิงเทรานะก็คงจะต้องเอาวิธีการของโคกขามเนี่ยฮะไปศึกษาใช้กันเพราะว่าถ้าหากว่าจะใช้โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐบาลเนี่ยคงจะใช้เงินมากมายมหาศาล
ม
ัน
จะสิ้นเปลืองอย่างมากนะคะสู้เราอุตส่าห์ทำช่วยๆกันปลูกพืชธรรมชาติให้ธรรมชาติเยียวยาธรรมชาติเองแล้วก็เราพิสูจน์กันแล้วว่าการทำให้คลื่นยักษ์สึนามิเนี่ยอ่อนตัวลงเนี่ยก็ด้วยระยะทางหรือว่าความกว้างของป่าชายเลน
ค่ะ
นี่เองนะคะ
มีหลายหมู่บ้านนะคะที่รักษาผืนป่าไว้ชายฝั่งทะเลอันดามันเมื่อเกิดคลื่นสึนามิหมู่บ้านของพวกเขาไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงเลย
ค่ะ
ตรงกันข้ามกับพื้นที่ริมทะเลที่ไม่มีป่าชายเลนคอยซับแรงคลื่นเนี่ยเราก็จะประสบพิบัติภัยเหมือนอย่างที่เราได้พบมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแนวทางของการที่เราจะได้ชีวิตที่ดีกลับคืนมาไม่ว่าจะมีคำทำนายเรื่องวันน้ำท่วมโลก หรือคำทำนายเรื่องราวต่างๆที่พูดถึงพิบัติภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราก็ยังมองนะคะอาจารย์ปูว่าเราสามารถเอาชนะมันได้
ใช่ค่ะแล้วถ้าเราได้พื้นที่คืนมาเนี่ยนะคะเท่าที่สังเกตเนี่ยเราก็จะเห็นบริเวณส่วนที่เหลือจากร่องรอยของสึนามิเนี่ยเราจะเห็นซากปรักหักพังอยู่คู่กับต้นสนคิวต้นสนแสดงว่าเขาแข็งแรงมากนะคะไม้สนเนี่ยชื่อสามัญของฝรั่งนี่ก็คือไอออนวูดไอออนแปลว่าเหล็กนะคะวูดแปลว่าไม
้ทนทานบานเหล็กไหล
ใช่ค่ะทนทานดุดดังเหล็กไหลเลย ซึ่งแสดงว่าถ้าหากว่าเรามีเวลาหรือมีโอกาสแล้วก็ปลูกคิวสนสลับไปบ้างนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดความแข็งแรงมั่นคงของพื้นที่นั้นอยู่
อย่าลืมนะคะสิ่งปลูกสร้างแม้เราจะปลูกสร้างไว้ยิ่งใหญ่เพียงใดอยู่ริมทะเลเมื่อคลื่นสึนามิซัดผ่านมามันก็พังแล้วก็สูญสลายหายไปแต่แนวป่าโกงกลางแนวป่าธรรมชาติแนวของต้นไม้นะที่เราได้ช่วยกันสร้างไว้นอกจากจะช่วยปกป้องเราจากพิบัติภัยธรรมชาติแล้วยังสามารถที่จะเป็นแหล่งทำมาหากินสำหรับชาวประมงนะฮะซึ่งมีทรัพยากรมากมายเหลือขนาดนับ
หรือไม่ก็ชาวบ้านละแวกนั้นเนี่ยค่ะเอากระแป๋งเล็กๆเดินไปก็เก็บปูเก็บปลาได้แล้วเยอะๆนะคะคือวันๆหนึ่งเนี่ยแทบจะไม่ต้องซื้อหาอาหารอะไรๆเลยเราสามารถที่จะหยิบหาได้จากรอบตัวซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆต้องพยายามช่วยๆกันทำขึ้นมาให้ฟื้นฟูให้หนาแน่นยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะ
ค่ะเราก็หวังว่าเคลื่อนเสียงของพวกเราจะไปไกลทั่วอ่าวไทยนะคะ เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่แบบรอบๆอ่าวไทยเนี่ยนะคะ ได้ไปศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจว่ามือของพวกเราเนี่ยสองมือพวกเราเองเนี่ย สามารถที่จะสร้างแนวป้องกันสามารถที่จะสร้างพื้นดินกลับคืนมานะคะก็เป็นการสู้กับทะเลนะคะทะเลเอาที่ดินเราไปเราก็ต้องแบบต่อสู้กับทะเลเพื่อที่จะเอาที่ดินของเรากลับคืนมาเอาป่าที่อุดมสมบูรณ์กลับคืนมาเอาปูเอาปลากลับคืนมานะคะ
แต่เราไม่ได้สู้ด้วยวิธีหักหานเราสู้ด้วยวิธีนุ่มนวล นะคะค่อยๆคืบไป
ใช่
ถึงแม้ว่าดินของเราจะหายไปอย่างรวดเร็วก็ตามแต่เราก็ค่อยๆคืบเอากลับมา
การต่อสู้ในวันนี้หรือการรบครั้งนี้เรารบเพื่อลูกหลาน
ค่ะ
เพื่อลูกหลานเราในเจเนอเรชันต่อๆไปในชั้นต่อๆไปจะได้ชื่นชมกับป่าโกงกลางเหมือนที่เราเคยเจอในอดีตตอนเราเด็กๆนะคะอาจารย์ปูเราเคยรู้สึกว่า ะเลกรุงเทพเนี่ยมันเต็มไปด้วยป่าโครงกลางเป็นป่าที่แน่นหนาแล้วก็ช่วยเราทำให้เราได้ทรัพยากรอื่นๆอีกมากมายนะมีป่าจากมีพืช
ที่อื่น
พืชอื่น
ต้นชักครามต้นอะไรต่ออะไรแล้วก็เห็นนะคะ
ค
่
ะ
ไม้ตะบูนไม้อะไรนั่นเหลือปลาหมออะไรเงี้ยค
่ะเยอะแยะมากมายนะความหลากหลายทางพืชพันธุ์เนี่ย
ต้นป่าต้นอะไรพวกนี้ค่ะ
มีอยู่มากมายเราอยากได้สิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาเราต้องช่วยกันสร้างตั้งแต่วันนี้นะคะท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราสามารถรับฟังย้อนหลังได้นะคะทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ www.dnaradiothai.com หรือเข้าไปที่แฟนเพจของ DNA Radio หรือแฟนเพจชื่อดิฉันริดาจันทรศักดิ์แล้วก็เจ้าเก่านะคะ
Facebook นะคะพวงเพชรรัตนรามาค่ะ
ค่ะก็วันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ
ขอฝากไว้นะคะช่วยกันลดภาวะโลกร้อนด้วยการปลูกต้นไม้เยอะๆนะคะจากอาจารย์พวงเพชรรัตนรามาค่ะ
ค่ะดิฉันก็ขอฝากสอดคล้องกับอาจารย์ปูนะคะว่าแค่ลำไม้ไผ่เล็กๆสามารถที่จะสร้างผืนป่าชายเลนกลับคืนมาให้เราได้ช่วยกันเถอะนะคะช่วยกันสร้างด้วยมือของเราเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตจากดิฉันริดาจันทรศักดิ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ